Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
In hierdie segment van RSG Geldsaake gesels ons oor sake wat jou sak raak. Dis nou so 22 minute voor 7 en ek het vanaand twee gaste, dalk 3 as ons vir Abby ook 'n vraag kan vra. Wat my help om die finansiële vraag wat jou sak raak te beantwoord. Eerstens is daar JB Smith van Sequoia Capital Management en tweedens help Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management. Goeienaand Jean-Pierre, dis goed om jou ook hier te hê vanaand. Jy kan jou vraag per SMS na my stuur by 45889, dit kos R1.50 per SMS. Ons het 'n hele paar vrae ook van jonger werkende luisteraars ontvang oor die uitleenkoersverhoging deur die Reservebank gister. As ons miskien kan begin met 'n vraag van Jaco uit Pretoria. Jean-Pierre, wat was die besluit van die Reservebank en hoe raak dit mense?
Nantien is in die ander gaste. So die Reservebank het besluit om die repo-koers te laat styg met 50 basispunte of 0.5%. En wat dit beteken is dat banke betaal nou 0.5% meer om geld te leen by die Reservebank. En in ruil wat banke doen, is dat hulle dan ook die rentekoers opstoot wat hulle aanbied aan hulle kliënte om weer geld by die banke te leen. So dit is 'n kettingreaksie, soos wat die Reservebank besluit om rentekoerse te laat styg, dat alle rentekoerse in die ekonomie ook styg deur middel van die banke. En dit beteken in wese dat geld duurder raak, want meeste mense het skuld. So 'n groot deel van mense se inkomste moet gaan om daai skuld te delg. En dit beteken dat mense het minder geld oor, minder diskresionêre inkomste om dan te spandeer op ander goedere dienste. En daai ander dienste en goedere waarop mense dan geld kon spandeer, het dan 'n laer vraag dat meer van mense se geld word opgeneem om skuld te delg. En met 'n laer vraag beteken dat minder druk om die prys van daai goedere en dienste te laat styg. En dit is wat die Reservebank wil hê. Die Reservebank wil hê daar moet minder druk wees van prysstygings sodat inflasie onder beheer is en die manier hoe dit gebeur is deur middel van die repo koers.
So sy vraag is verder, moet die handelsbanke die Reservebank se 0.5% stygings volg of doen hulle dit eintlik maar net om hulle winste te beskerm?
Dis nie 'n moet nie. Daar's niks in die wet wat sê die banke moet dit doen nie, maar in wese omdat die banke meer gaan betaal vir hulle geld wat hulle leen, kan 'n mens nie indink dat hulle dit nie gaan aanstuur na die kliënte toe nie. Want onthou 'n bank het ander uitgawes ook om die hele om al die takke byvoorbeeld te hardloop en salarisse te betaal en so voort. So nee, mense kan sê dat dit gebeur noodwendig.
Hoe raak dit my as iemand wat geld op 'n huis op 'n winkelkaart en 'n kaarskuld?
Al daai tipe skuld is wat mens noem 'n wisselende koers skuld. Teenoor 'n vaste koers skuld wat gewoonlik net 'n korttermyn ongesekerde lening is. So soos wat die repo koers styg, beteken dit is die primêre wisselende koers, dit same met die prima koers wat banke uitleen, wat al die skuld aangekoppel is. So as die prima koers opgaan met 0.5%, beteken dit jou winkel rekeningkoers, jou karlening, jou huislening, alles sal opgaan met 0.5%. So al jou skuld gaan die daarop.
JB Jolandi van Pretoria Noord vra of die verhoging haar verbandkoste maandeliks gaan raak. Sy sê sy het voor die verhoging R9000 per maand betaal en daar's nog 12 jaar oor op die betaling. Maak dit saak watter tipe kontrak sy met die bank gesluit het?
Ek dink die tipe kontrak maak saak nie. Dit gaan wel die besonderhede dan gaan bepaal hoeveel hy gaan styg, maar styg gaan hy styg. Ek bedoel, ek het nou nie al die besonderhede om 'n som te maak nie, maar as ek vat vinnig wat as jy 'n miljoen rand se lening het by die bank, wat ook al dit is, en dit is oor 20 jaar, is 10%, dan is dit R9,750 'n maand. As daai rentekoers gister gestyg het met 0.5%, gaan jou verband elke maand styg met R330 'n maand. So dit het 'n impak op jou en goeders en ek dink daar's 'n groter probleem aan die kom met verbruikers. Ons kom van 'n verskriklike lae rentekoersbasis af, die laagste in multi-dekades en goeder. Hoeveel mense het nie gaan leen toe die repo-koers teen 3.5% was nie? Verskriklik baie. Kyk wat die eienaarsmark gedoen het. Jy kon nie sommer huis kry nie. Jy kon jou huis onmiddellik verkoop. So ek hoop verbruikers het hulle voorsiening gemaak vir rentekoerse om terug te gaan waar het was. Nie dat ek sê dit gaan so toe gaan nie, maar as jy dit nie kon bekostig het op 7% nie, dan sit jy met 'n probleem.
Dan vra Daniel uit Kaapstad. Hy sê die geleide uit Amerika is dat die rentekoersverhogings verder gaan gaan, tot nog 1% ten minste. En hy vra ook met die huidige ekonomiese toestande hier, is hy bekommerd oor verdere renteverhogings hier. As ons luister na die gouverneur se toespraak gister, dan hoef ons ook nie te spekuleer daaroor nie, dit kom.
Absoluut. Ek het al vroeger gepraat oor Amerikaanse rentekoers, die terminale basisrentekoers in Amerika is tussen afhanger met wie jy praat in Amerika is tussen 3% en 4%. So hy gaan styg en Suid-Afrika gaan volg. Ek dink die verwagtinge nou is nog 'n 50% verhoging op die volgende vergadering en dan moontlik 2,25% verhoging. So ons kan ten minste nog kyk hoe self regmaak vir 'n persent verhoging in Suid-Afrika.
Maar jy het vra hier per SMS of dit nou tyd is om bates te verkoop of spaargeld te gebruik om van jou skuld te betaal.
So ek is nie 'n voorstander daarvan om 'n bate te verkoop om skuld te delg en goeders nie. Ek dink skuld moet jy delg uit jou lopende kontant wat jy kan kry. Jy moet iewers jou spandering verminder eerder om skuld te gaan betaal, maar nie jou bates verkoop nie. Jou bates iets wat jy vir langtermyn moet opbou en daai bate moet jy dra eendag in die ou dag.
Ek het nou Mariet se vraag ingedruk hier. Daniel het 'n tweede vraag gevra. Hy sê, is dit nie nou 'n goeie tyd om jou rente wat jy aan die bank betaal op 'n huislening vas te maak nie? Of is dit, hy sê, die slim ouens by die bank het hulle nou al klaar hierdie ingereken en jy gaan maar met 'n vaste rentekoers gaan jy maar dieselfde betaal as wat jy gaan betaal met wisselende rentekoers.
Ja, Daniel is korrek. Die slim ouens by die bank het daaraan gedink, so as jy jou rentekoerse gaan vasmaak nou gaan jy so 3% hoër betaal as wat jy kry op 'n rentekoers wat verband hou met die reepekoers. Ek wil amper vir so 'n persoon sê, gaan bereken wat is die verskil tussen dit en sit daai geld eerder self in jou verband in, want dit is dieselfde as wat die bank kon vir jou gaan vasmaak.
Jean-Pierre, is dit ooit 'n goeie tyd om jou rentekoers vas te maak by die bank? Natuurlik as mens terugkyk, dis maklik om terug te kyk en 6 maande terug moes jy dit vasgemaak het. Maar 'n nuwe huiskoper, is dit dalk nou 'n goeie tyd om die kontrak op sy rentekoers vas te maak?
Potensieel ja, die een ding van 'n vaste rentekoers is dit gee sekerheid. Mens weet dan wat jou rentekoers gaan wees, wat jou help om beter te beplan, ook in die inkomste kant van jou persoonlike balansstaat. Tweedens moet dit ook genoem word, dat in Suid-Afrika is ons kapitaalmarkte nie so gesofistikeer soos byvoorbeeld in Amerika nie. So in Amerika kan 'n kleinhandelaar byvoorbeeld 'n huislening vasmaak vir 20 jaar, partykeer selfs 30 jaar. In Suid-Afrika het ons nie die diepte van kapitaalmarkte en die termyn van kapitaalmarkte wat dit regtig toelaat nie. So gewoonlik kan 'n mens net 'n huislening vasmaak vir kom ons sê tot en met 5 jaar. En die premie wat mens betaal tot JB se punt is gewoonlik so hoog om dit te doen dat dit nie die moeite werd is. So die enigste tyd wat dit regtig 'n goeie idee is om rentekoers vas te maak is eersins as die premie nie te hoog is nie, maar dit is gewoonlik hoog. En in die ander geval as mense eie verwagting van hoeveel meer rentekoerse kan styg meer is as wat die bank se verwagting is en die mark se verwagting. Dan is dit noodwendig ook 'n goeie idee om dit vas te maak. Maar dit beteken mense is meer pessimisties op wat kan gebeur as die bank en die koerse hulle jou bied om dit vas te maak.
Maar Jean-Pierre, die gewone man op straat gaan tog nou nie dit weet nie. Die ouens by die bank gaan tog maar, jy weet, soveel inligting tot hulle beskikking is gebruik om hulle wisselende rentekoers of hulle vaste rentekoers vas te stel.
Presies, en daarom is dit gewoonlik nie 'n goeie idee om dit vas te maak nie. Die uitsondering is as jy weet wat in jou inkomste staat van jou persoonlike balans staat gebeur. Byvoorbeeld, jy het 'n eiendom wat jy uitverhuur en jou eskalasie klousule is 'n klousule van kom ons sê 7% per jaar. En is 'n langtermyn, ek sê maar 5 jaar huurkontrak. Omdat dit vas is, maak dit vir jou sin om ook jou rentekoers vas te maak. Sodat onafhanklik wat gebeur met rentekoerse, jy weet dat beide die inkomste staat en die uitgawe staat, beide die batekant en die lastekant van jou persoonlike situasie al verskans is, dat jy nie 'n groot verrassing kan kry in die toekoms.
Bietjie moeiliker vra Adri vra hier uit Johannesburg. Hoekom skuif die rentekoers dan nou op? Waarom maak die Reservebank hierdie besluit? Ons is dan al klaar op die vlak wat ander lande reeds is.
Tinus, ek dink ons is definitief nie op die vlak wat ander lande is nie, relatief nie. Ons rentekoers kom van 2016 van 7% af. En as jy dink, as mens mooi gaan terugdink, hier meer na 20 dae, nog vroeger terug, as dit op die kol gedraai, 20% ook al in goeder. So, ons rentekoers is definitief nie waar het al was nie. Ons is op 'n verskriklike lae rentekoers en dis hoekom ons reservebank het moet laat toeneem. En soos ons vroeger bespreek het, HB genoem het, ons ook, het gaan eintlik maar oor om ons wisselkoers te beskerm. As jy vat in die vroeg 2000s na 90s rentekoers was oor die 20% gewees. 2016 was het 7% gewees. Ons sit nou maar 4.75%. So, ons is nog nie eens terug waar ons was nie. En nou rentekoers het teruggekom, het afgekom van 7% af oor 'n noodgedwonge situasie, pandemie, waar daar baie vrees in die wêreld af. So, dis nie oor wat aangaan die land, dat het so goed gegaan dat die rentekoers kon afgebring het nie.
Anoniem vra of die hoër inflasie dan nou nie groei met betrekking tot die bruto nasionale produk verder gaan beperk nie. Ek dink ek lees dit verkeerd, die hoë rentekoerse of dit nie verdere groei gaan beperk nie.
Ja, wel ek wil amper sê, in normale omstandighede, ja, die hele doel van rentekoerse is om die bietjie die voet van die brandstofpedaal af te haal, so die ekonomie kan stadiger groei, die verbruiker minder kan spandeer. Dis in die normale omstandighede, maar ek dink in Suid-Afrika sit ons met 'n situasie, ons het 'n strukturele probleem as dit kom by ekonomiese groei. So ons sit met lae ekonomiese groei, ongeag van wat rentekoerse doen.
Habie, miskien kan ek die laaste vraag vir jou vra. Sy tweede vraag is, hoe gaan dit help om werk te skep? Is dit dan nie die regering se hoofdoelwit om werk te skep in die land nie? As hulle dan nou die rentekoerse geld opskuif, hoe help dit om werk te skep in Suid-Afrika?
Ja, precies dit, Tinus. Ek bedoel, dis ook die terloops die doel van die reservebank is om werk te skep en om pryse te stabiliseer. Nou as mens die werkloosheid wil aanspreek, moet jy meer geleenthede in die ekonomie inbring vir mense om te kan werk. En dis presies wat JB nou sê, daar die ekonomie is op 'n baie laag basis en daar is nie eintlik groei nie. En die groei moet vinniger gebeur om plek te maak vir die populasie wat begin opneem. Ons is nou deur 'n sensusopname. Ons weet die Kaap het nie getel nie, maar binnekort mense raak meer en daar gaan meer mense wees wat werk wil hê. Dit is die realiteit.
JB, laaste vraag rondom rentekoersverhoging. Kobie vra of dit enige spesifieke aandele op ons mark gaan bevoordeel hierdie rentekoersverhoging. Sy verwys spesifiek na banke.
Ja, wel banke is een van die sektore wat relatief goed sal doen in 'n rentekoersstygende siklus. Ek dink mis ook kyk na ander tipe maatskappye, is die maatskappye wat jy wil vermy, is die maatskappye wat sit met groot skuldklasse. So moet gaan kyk na daai tipe maatskappye, wie gaan eers meer betaal aan hulle skuld. Een voorbeeld byvoorbeeld is die hoe mense sal kyk na genoteerde eiendomsmaatskappye. Nou genoteerde eiendomsmaatskappye het langtermyn lenings wat per boeke sit. So dit gaan 'n bietjie ver, jy mooi moet gaan kyk na hulle om seker te maak watter van die aandele om te vermy. So, soms is dit nie 'n kwessie van watter gaan wen nie, maar watter om te vermy in so 'n situasie.
Dit is nou so 9 minute voor 7. Ons praat die res van die antwoord vrae wat jou sak raak. JB Smith van Sequoia Capital Management is hier en ook Jean-Pierre Verster, hy is van Protea Capital Management. Jy kan jou vraag per SMS na 45889 stuur of dit e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Jean-Pierre, Investec het vandag aangekondig of 'n aankondiging gemaak oor die toedeling van 91 aandele aan Investec aandeelhouers. Kan jy so 'n bietjie agtergrond skep oor wat hier aangaan?
Ja, Tine. So ek herinner jou 'n paar jaar terug het Investec ook die batebestuurder 91 besit. Toe was dit nog genoem Investec Asset Management. Hulle het 75% van 91 ontbondel aan hulle aandeelhouers en 25% aandeelhouding behou. Later, wat einde laas jaar was, het Investec aangekondig dat hulle 15% van die 25% wat hulle gehou het in 91 ook ontbondel in hulle aandeelhouers. En dit gebeur nou volgende week. So Woensdag is die laaste dag dat as jy 'n aandeelhouer is in Investec, jy die reg het om die aandele in 91 te kry wat Investec gaan ontbondel of toegee aan sy aandeelhouers. So kom ons sê byvoorbeeld die Investec aandelprys eerskomende Woensdag is R96. Die waarde van die 91 aandeel wat jy gaan kry is rofweg R6 per Investec aandeel. Dit is ook rofweg in terme van 'n sekere persentasie vir elke 7.3 Investec aandele wat mens hou, gaan mens 1 91 aandeel kry. So Woensdag, as die Investec aandeelprys R96 is, behoort dit dan Donderdag rondweg R90 te wees. So dit gaan lyk asof mense R6 verloor het. Maar wat sal gebeur is die week daarna, Maandag op Dinsdag van die opkomende week, sal beleggers in hulle makelaarsrekening sien dat die 91 aandele gaan verskyn. En dit gaan dan opmaak vir die feit dat die prys van die Investec aandele geval het. So beleggers moet net regmaak daarvoor dat hulle vandag miskien 'n aandeelhouer is in Investec en oor 'n week en 'n half gaan hulle aandele hê in beide Investec en 'n klein bietjie aandele in 91.
JB Pieter sê toe hy aftree was sy geld genoeg, die geld wat hy gespaar het was genoeg, alles is in lewende annuïteite belê, maar hy sê sy opbrengste is nie verskriklik goed nou nie en dit lyk asof sy geld te min gaan word. Hy sê die belegging is te konservatief na sy sin, waarna anders kan hy kyk?
Ja, ek dink Tinus mis moet dalk net sit met Pieter en Pieter moet dalk net met 'n finansiële adviseur gaan praat om te kyk na sy totale behoefte. Dit is maklik om te sê probleem hier aggressief, maar jy moet ook 'n verband hou met hoeveel inkomste wat jy neem. Trek jy nie dalk te veel inkomste nie, want daar's 'n sekere vlak van inkomste wat jy hoor dit gaan begin net totaal dit is nie meer volhoubaar vir die langtermyn. So mens gaan daar moet begin en dan mens begin jou beleggingsopsies en jou beleggingsposisie aanpas om te pas by die hoeveelheid inkomste wat jy gaan trek. Normaalweg as jy min of meer lae inkomste trek 2-3.5%, dan gaan jy kan aggressief belê. Hoor jy inkomste gaan hoe laer, hoe konservatiewer moet jy belê. Maar daar's 'n sekere drempel wat jy oor dit gaan, kan jy nie meer konservatief bly belê nie.
Jean-Pierre Dani vra kortliks of die regering se maatskaplike toelaag belasbaar is.
So gewoonlik is alle inkomste belasbaar, maar as dit kom by maatskaplike toelaag wat betaal word deur die regering, is daar 'n spesifieke uitsluitsel in die belastingwet. Ek dink dis artikel 12P wat dan sê dat daai spesifieke inkomste is nie belasbaar nie. So as gevolg van daai spesifieke inskrywing in die belastingwet, beteken dit of dit nou 'n maatskaplike toelaag is of 'n navorsingstoelaag of 'n hulptoelaag, 'n basiese inkomste toelaag, dit sal nie belasbaar wees soos enige ander inkomste wat gewoonlik belasbaar is.
Dan vra anoniem, hoe veilig is sy kapitaal in kleinhandel staatseffekte?
Baie veilig. Onthou die kleinhandel staatseffekte word uitgereik deur die regering. En die regering het teoreties oneindige hoeveelheid geld. Hulle kan nie die munt gebruik om nog geld te skep. So mens kan sê dat van enige plek in Suid-Afrika waar 'n mens skuldbriewe van koop, 'n bank, 'n maatskappy, is die regering die veiligste. So mens kan nie sê dis 100% veilig nie. Daar is regerings, soos byvoorbeeld die regering van Sri Lanka wat nou die afgelope week nie hulle skuld betaal het aan buitelandse skuldenaars nie. Maar mens kan sê dit is die veiligste tipe skuldbrief wat jy kan koop in Suid-Afrika, is 'n kleinhandel
statief. JB, daar's natuurlik 'n ander kant van daardie muntstuk. Hoe goeie belegging is dit om kleinhandel staatseffekte te koop?
Wel, tenis as ek kyk het op van 'n half losstaande oogpunt af na daai tipe belegging, dan kyk ek net wat dit vir jou bied. Ek bedoel 'n 2 jaar vaste rente kleinhandel staatseffek gaan vir jou 7.75% rente bied. Dis nie sleg, dis regtig nie sleg nie. 'n 5 jaar rente gaan vir 10% bied. Nou ek sê nie moet al jou geld insit glad nie. So iets moet altyd deel vorm van 'n goed gediversifiseerde portefeulje. Selfs in ons portefeuilles koop ons ook staatseffekte, nou nie kleinhandel staatseffekte, ons koop ook staatseffekte, maar dit is nie 100% van ons portefeulje, dit is 'n sekere gedeelte van ons portefeulje.
Toby, 'n vraag wat ons nogal gereeld kry. Holger vra, wat is die verskil tussen die keuses wat 'n mens kan uitoefen oor 'n annuïteit? Miskien kan jy jou antwoord begin deur te verduidelik wat 'n annuïteit is.
So ek dink daar's twee tipe annuïteite, breedweg. Dit is die annuïteite voor aftrede en daar's 'n annuïteite na aftrede. So voor aftrede is as 'n uittreë annuïteit. So dis amper maar privaat pensioen. Jy kan geld dan belê. Jy het die keuse om dit te lê in wat se portefeulje in en jy kan daar's 'n belasting aftrekking wat jy kry daarvoor. So die regering motiveer jy om te spaar. Dan sal na aftrede en dis 'n lewende annuïteit. Dit self die mees bekendste ene, so jy kan dis 2,5 en 17,5% van jou kapitaal kan jy jaarliks trek. Asseblief moenie 17,5 trek nie, gaan jy geld oor hê nie. En daar kan jy ook die keuse maak om wat jy fonds jy wil belê. In 'n lewende anniteit as iets met jou gebeur, het jy begunstigdes wat jy kan nomineer en die geld gaan na jou begunstigdes toe. Maar dan kry jy ook al 'n variante nou binne die lewende anniteit spektrum. Gewaarborgde lewensanniteite en so daar's 'n hele spektrum en jy moet mooi kyk watter van hulle vir jou gaan beste gaan pas by jou omstandighede. En weer ons het genoem van 'n finansiële adviseur en die behoefte daaraan. So dis waar daai tipe persone moet inkom om vir jou te seker te maak jy maak die regte besluit voor aftrede, nie op aftrede nie, begin lank voor aftrede om te begin beplan vir daai aftrededatum.
Jean-Pierre, dan vra Pieter Jacobs, hy sê hy het 2,8 miljoen belegging en betaal tans 350 000 rand verband teen 'n maandelikse paiement van ongeveer 12 000 rand. Dit raak vir hom te duur en sy vraag sluit aan by vrae wat ons al vroeër vanaand geantwoord het. Hy vra, moet hy dan nou hierdie beleggingsgeld aflos, sy verband afbetaal en dan nou maar die res weer belê?
Ja, daar's geen maklike antwoord vir Pieter nie, ongelukkig. So die eerste onsekerheid wat ons het is, wat is sy huidige opbrengs op hierdie annuïteit? Ons weet 2,8 miljoen is die huidige waarde, maar hoeveel kry hy uit elke maand? En dan die verband aan die ander kant wat nou al hoe duurder raak. So ek sou sê die algemene antwoord as mense dit so algemeen as moontlik kan beantwoord is om te sê Pieter moet soek vir soveel moontlik ander bronne van inkomste om nie sy annuïteit af te los nie, maar nog steeds sy lening te kan betaal. En as daar geen los werkies is of iets anders is wat Pieter kan doen nie, dan is amper al wat oorbly om die annuïteit af te los. Maar dit moet regtig die laaste uitweg wees, want gewoonlik gee mens meer op as die besparing dan op die huislening. So wees baie versigtig voordat mens enige annuïteit oplos, opbetaal, gewoonlik is daar ook onkoste om dit te doen.
Dankie Jean-Pierre, dis so 45 sekondes voor ons moet terugskakel na RSG net ter afsluiting. Die JSE sak verder die week, maar die rand staan sterk teen die dollar. En ons sien dalk nou eers die ekonomiese verknossing waarin COVID-19 ons gelos het. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels om na die onderhoude te luister en jy kan ook jou mening lig daaroor die onderhoud. Dankie aan JB Smith van Sequoia Capital Management en Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management vir julle insette vanaand. En daarmee groet ons. Christel van Tonder het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur. En van myself, Tinus de Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.